Ikämuutokset alkaa vaikuttaa meillä elimistössä jo tuossa 55 ikävuoden vaiheissa. Ja se on oikeastaan semmoinen uusi ajanjakso elimistössä niin kuin ravitsemuksellisesti, jonka jälkeen meidän pitäisi alkaa kiinnittää huomiota siihen, että mitä me syödään ja milloin me syödään. Että siihen ravitsemukseen pitää kiinnittää eri tavalla huomiota kuin aikaisemmin.
Heikki, löytyykö kone?
Ensimmäiset muutokset siellä on varmaankin nämä lihasmassan sulaminen. Ja kun lihasmassa alkaa sulaa, niin se vaikuttaa siihen, että se perusaineenvaihdunta hidastuu ja tästä seuraa se energian tarpeen vähentyminen. Kehossa myös tapahtuu sitä, että rasvan osuus pyrkii kasvamaan ja veden osuus taas vähentyy, eli ihminen kuivuu. Mutta sitten myös kehon oma kyky tuottaa tämmöisiä hyviä elimistölle välttämättömiä aineita heikkenee, mutta se kyky käyttää ravinnosta hyväkseen näitä hyviä ainesosia heikkenee. Eli on tärkeää, että sitä tarjontaa olisi useammin.
Liisa, läski lisääntyy.
Ikääntymisen alkuvaiheessa alkaa muodostua helpommin tätä rasvaa ja etenkin tämä keskivartalolihavuus sitten siellä nostaa päätään, ja tämähän on sitten riski moniin sairauksiin. Tässä vaiheessa, jos me jatketaan sitä totuttua ruokailurytmiä, että syödään 1-2 isompaa ateriaa päivässä ja sitten muu aika ollaan syömättä, niin tämä elimistö kun toimii säästöliekillä, niin tämä voi olla yksi se syy, mikä sitten kun näitä ikämuutoksia tulee, niin johtaakin siihen, että elimistö jättää käyttämättä osan siitä ruoasta ja se sitten muodostaa sitä rasvaa. Mutta sitten monet muutokset, jotka vaikuttaa siihen, että se ruokahalu sitten vähentyy siellä matkan varrella, niin se ajaa sitten taas siihen, että yli 80-vuotiaana me ollaan suurimmassa ravitsemuksellisessa riskissä. Eli siellä on jo yksipuolista ravitsemustilannetta, siellä voi olla aliravitsemusta, virheravitsemusta. Ja jotta tämmöiseltä vältyttäisiin, niin sen takia tästä ruokailusta on hyvä puhua hyvissä ajoin, koska nämä muutokset, jotka johtaa siihen 80-vuotiaana tai sitä vanhempana ravitsemuksellisesti riskiin, niin ne muutokset on ollut olemassa jo vuosikymmenten ajan.
Mauri, eikö maistu?
Ne monet tekijät siellä taustalla vaikuttaa siihen, että sinällään se ruokahalu heikkenee, mutta sitten myöskin se konkreettinen nälän tunne muuttuu. Eli se ei ole enää niin konkreettinen tunne kuin se on meillä nuoremmilla. Eli sille käy vähän samalla tavalla kuin värivaatteelle auringossa, että se haalistuu. Ja se, että meillä on keskittymiskyvyn ongelmia tai meillä ei ole pitkäjänteisyyttä tai me siirretään esimerkiksi roskapussin vientiä, kun se tuntuu nyt just vähän niin kuin painavammalta, tai siirretään lenkille lähtöä tai yleensä se toimeen tarttuminen on työlämpää, niin se niin kuin kuvastaa sitä, että sun energiataso on laskenut. Ja silloin sun pitäisi näistä merkeistä ymmärtää, vilkaista kelloon, että milloin minä olen viimeksi syönyt. Eli se energiataso on alhainen ja se ei tue sitten sitä arjen, niin kuin siellä arjessa toimimista ja tekemistä. Se nälän tunne tosiaan, kun se laimenee, niin se semmoinen kurniva vatsa ja se, että suolet syö suurin piirtein toisiaan, niin sitä ei ole. Ja samalla tavalla se, että janon tunne myöskin häviää, että se voi hävitä jopa kokonaan. Että minä olen tavannut ikäihmisiä paljon, jotka sanovat, että heillä ei janota koskaan, mutta silti keho tarvii nesteitä.
Sirkka, syö useammin.
Jos ajatellaan sitä sun päivittäistä ruokakuormaa, niin se pitäisi jakaa pienempiin kokonaisuuksiin. Välttämättä sinne ei tarvitse lisätä mitään, jos sun paino on pysynyt hyvällä mallilla ja sä oot ollut terve ja jaksanut toimia. Mutta se koko päivittäinen ruokakuorma, niin se pitäisi jakaa pienempiin osaan. Eli yksinkertaisesti syödään useammin, mutta syödään pienempiä annoksia kerrallaan. Tämä tukee sitä, että jos on huono ruokahalu eikä ruoka oikein maistu, niin pienempi annos on helpompi syödä. Mutta tämä tukee myös sitä kehossa tapahtunutta ravintoaineiden imeytymisen heikentymistä. Eli kun tarjontaa on useammin, niin keho pystyy tehokkaammin imeyttämään. Ja kun säännönmukaisesti tulee sitten ruoansulatusjärjestelmällä töitä, niin ruoansulatusjärjestelmä alkaa toimia vilkkaasti ja se pilkkoo tehokkaasti sitä ruokaa, jolloin sitä ei jää sinne kehoon.
Pentti, muista proteiini.
Jos ajatellaan näitä tutkimustuloksia, minkälaisia puutteita suomalaisten ruokavaliossa on havaittu, niin proteiinia pitäisi siellä olla selkeästi lisää. Jokaisella pääaterialla pitäisi olla noin asiakkaan nyrkin kokoinen annos proteiinia. Käytän sen takia tätä mielikuvaa, että nyrkin kokoinen. Se kuvastaa niin kuin sitä proteiinin kokonaismäärää. Yleensä kun alan puhumaan siitä proteiinin tarpeesta, niin helposti sanotaan, että no kyllä mä silloin tällöin syön juustoa ja otan mä joskus rahkaakin. Kyllä mä nyt joskus maitoakin otan, että se havainnollistaa paremmin, että mikä se tarve on.
Danny, mites D?
D-vitamiinin saanti on meillä suomalaisilla ihan liian vähäistä ruokavaliosta, eli se pitäisi ottaa purkista. Sitä me ei saada ruoasta vaikka kuinka terveellisesti yritettäisiin syödä. Se on vaan se fakta, että yli 60-vuotiaille se suositus on se 20 mikrogrammaa ja joka ikinen päivä.